Şüüt Lelege 5. Başı Eski kisamatha köre, adamladan sayılangan har baştin kullukçu, savgala emde adamlanı günahların keçtiri uçu kurmalla keltirirge, Allah'ın alında adamlı üçün kulluk eterge sayılanadı. Ol jahillik etkellege emajash hallaga jan aurumaklık eterge bulallıktı. Алай болғанлыққа ол кесуа қараусыз адамды. Эм ол себептен ол халқ үшін де, кес үшін де гүнахланы кештіруші құрмалы етерге керекті. Эм бір кіші де ол даражаны кесі кесінен алмайды. Алай Харунша Аллах шақырған алады. Масих та алай, баштын құллықчы болу мақтауыны кесі кесінен алмағанды. Алай аңа,
Sen beni ulanımsa, men bugün seni tuğdurdum.
Dep kim aytkan ese de ol bergendi. Başka jerde de ol.
Sen Melkisedekni çınında ömürde de din kullukçusa.
Dep aytadı. Masih dünyadağı jaşavını küllerinde açık kıçırıkla bula, emjilamukla bula, anı ölümden kutkarallıq Allah'tan dua etip tilek etkendi. Em Allah'a hürmet etken üçün anı tileki kabıl bolgandı. Ol ulanı bolgallıkka, alaya azaplıkla çekiu bile boysunurğa üringendi. Em tamam bolup, Аңа бойсың алланы барына да өмірлік құтқарылуларын тындыр ұлчы болғанды. Нек десегіз, Мелкиседекні чынында баштын құллық жетерге Аллах аны кесі сайлағанды. Аны сүннінің бізге көп айтырға керек еді. Алайа сіз тыңылай алмағалла болып қалғаныңыз себепли аңылатырға қиынды. Нек десегіз, заман бұла алып қарағанда, сіз ұстазла болырға керек едігіз. Алайы сізні жаңғыдан Аллахны сөзіні ал башланғанынан үйретірге керекті, әмді сізге қаты ашты үйіл сүт керекті. Сүт үчіп тұрғаллауа қағанақ сабиледілі. Алаға алыққа түзліклілікні сүннен үйрету аңылашылмайды. Қаты аша, жеткеллеге, аңылау бұла әбіне түзеліп, Ақшыны бұла аманын айырырға үрен еліге тиішілады.